Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В ефірі перші підсумки вівторка, 17 червня, у «Свободі сьогодні онлайн». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І насамперед коротко про головне. Чи допоможе Європа Україні захистити суверенітет?
Я так думаю, що є якісь мотиви, які пришвидшують дії пана Яценюка і уряду у цьому напрямку. Але ці мотиви публічно,
що це можуть бути за мотиви?
Що він публічно не викладає.
Перша вулична сесія Черкаської міськради – штурханина та образи.
Замість сесійної зали – соборна площа. Замість трибуни – сходи перед облдержадміністрацією.
Ну і про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своїй колезі Вікторії Карп'як. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно. Вибух на газопроводі в Полтавській області є черговою спробою з боку Росії дискредитувати Україну як партнера в газовій сфері, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Наразі подача газу по цій гілці газопроводу перекрита, небезпека масштабнішої катастрофи усунена, вогонь загасили. Транзит газу здійснюється за резервною гілкою в повному обсязі, сказав Аваков. Оперативна група МВС проводить слідчі дії з визначення причин вибуху. Розглядається декілька версій подій, в тому числі ключова версія – терористичний акт, йдеться в повідомленні на сайті МВС. Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій назвали причиною вибуху на газопроводі розгерметизацію. В компанії «Укртрансгаз» запевнили, що це не вплине на транзит газу до Європи. Вибух обійшовся без жертв і постраждалих. Газова угода є частиною російського плану зі здійснення агресії щодо України. Про це під час виступу у Верховній Раді щодо енергетичної безпеки України заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Міністерство паливової енергетики і Міністерство юстиції України. Я прошу підготувати проект закону про надзвичайний стан в енергетичному секторі. Ми повинні готуватись до самих складних часів і ми повинні до них бути готові.
16 червня зранку «Газпром» скоротив до нуля поставки газу до України, залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Суперечку з газового питання розглядатиме Стокгольмський арбітраж, куди Україна і Росія подали напередодні судові позови. Росія і Сербія підтвердили свої домовленості щодо будівництва газопроводу «Південний потік», заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після переговорів зі своїм сербським колегою Івицею Дачичем сьогодні в Белграді.
Мы подтвердили все имеющиеся договоренности по Южному потоку, подтвердили необходимость реализации этого проекта, который сегодня является единственным системным решением проблемы снабжения газом Юго-Востока Европы.
За словами міністра закордонних справ Росії, зупинка в будівництві проекту є лише тимчасовою. «Південний потік» має доправляти російський газ до країн Європейського Союзу, оминаючи Україну. Раніше цього місяця Болгарія оголосила, що зупиняє будівництво своєї частини газопроводу після того, як Європейський Союз заявив, що проект може порушувати правила ЄС. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця висловив співчуття рідним загиблого під Луганськом російського кореспондента Ігоря Коренелюка. Про це він написав на своїй сторінці в Твіттері. Це російська державна телевізійна і радіомовна компанія заявила про загибель свого кореспондента Ігоря Коренелюка в результаті мінометного обстрілу у районі селища Металіст Луганської області. Доля звукооператора Антона Волошина, який також входив до знімальної групи Ігоря Коренелюка, на даний час невідома. Ігорю Коренелюку було 37 років, він народився у Запоріжжі. 1 червня цього року він поїхав у відрядження до України. І такими є на даний час всі новини, Тетяно.
Дякую, Вікторія. Нагадую слухачам, що це були новини від моєї колеги Вікторії Карп'як.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отож, як ми вже почули із новин, керівник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вибух на газопроводі у Полтавській області є черговою спробою з боку Росії дискредитувати Україну як партнера у газовій сфері. Між тим, у компанії «Укртрансгаз» запевнили, що це не вплине на транзит газу до Європи. Напередодні ж «Газпром» припинив постачання російського газу до України. І про останні події у газовому секторі – наша колега Інна Кузнецова говорила з експертом з енергетичних питань Олександром Нарбутом.
розмови щодо реформування НАК «Нафтогазу» велися давно. Але стратегічного плана, тобто прорахованого у деталях, так і не змогли зробити.
Очевидно, щось є, тому що пан Яценюк сказав, що вже завтра має бути внесено законопроект.
Я так думаю, що є якісь мотиви, які пришвидшують дії пана Яценюка і уряду у цьому напрямку. Але ці мотиви публічно,
що це можуть бути за мотиви?
Він публічно не викладає. Тому що ні ті публічні мотиви, які він вказував, коли він 2 тижні тому був у парламенті і казав, що це відповідає нормам третього енергетичного пакету і треба швидко розділити «Укртрансгаз» на 2 компанії, зовсім не відповідає третьому енергетичному пакету. Тобто у цієї директиви ніде не сказано, що треба ділити компанію по транспортуванню газу і виділяти сховища. Тобто це може бути зроблено, але у далекій перспективі, а в першу чергу треба робити те, що не зроблено було попередниками, я маю на увазі відпрацьовувати ефективну, стратегічну, зорієнтовану на диверсифікацію шляхів і можливості для постачання газу, роботу нашого газотранспортного оператора на умовах роботи таких же колег-операторів у Європі. І оце повинно бути зроблене.
Ну, він, здається, сьогодні саме про це і говорив.
Ні-ні-ні. Тут дуже тось велика різниця. Якщо ви почитаєте ту постанову, яку видав уряд 4 червня, там лише 2 пункти відповідають тому, що я сказав. Там є пункт щодо того, що треба якнайшвидше передати функції газотранспортного оператора компанії «Укртрансгаз». І ще пункт, що треба відпрацювати роботу відповідно до третього енергетичного пакета цієї компанії. Але інші пункти зовсім не відповідають тому, що я казав. Там є плани на розділення, і треба відпрацьовувати там устави, треба відпрацьовувати, як розділення це має відбутися. І це зовсім не відповідає ні національним інтересам
сьогоднішнього
часу.
Сьогодні пан Яценюк говорив про те, що газотранспортна система була залишена в державній власності, але при цьому її управлінням і модернізацією займалися не консорціум, а органи управління з європейського боку.
Я не чув, щоб з європейського боку хтось займався планами модернізації української газотранспортної системи. Той мастер-план, який був розроблений ще у 2009 році, він незмінний, він доповнювався, щоб зробити такі певні пухли дуже, тобто щодо грошей, тобто пропозиції до європейських партнерів.
Повну версію розмови з експертом з енергетичних питань Олександром Нарбутом читайте та дивіться у відеоформаті на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Якби Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом, це допомогло б захистити суверенітет країни. Таку думку озвучив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. У Раді Євросоюзу підтверджують, економічну частину угоди України та ЄС підпишуть уже 27 червня. Експерти діляться думками, чи може підписання угоди сприяти миру в Україні. Деталі у сюжеті Яни Полянської.
Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський переконаний, Україні варто було підписати угоду про асоціацію з ЄС ще в листопаді 2013 року. Втративши цю нагоду, Україна зробила себе вразливою перед зовнішньою агресією та дестабілізацією, переконаний він.
Ми стверджували, що таке підписання укріпить суверенітет України і розширить перспективи для розвитку. Те, що відбулося далі, продемонструвало, як непідписання угоди про асоціацію ослабило суверенітет України. Ми не бачимо значного розвитку з лютого 2014 року. Натомість відбулись анексія Криму, дестабілізація та військові дії на території України.
Переконаний Ян Томбінський. Україні не варто покладатись лише на Європейський Союз та підписання угоди про асоціацію. У цьому переконана голова аналітичного центру Geopoly Europe в Парижі Флоренс Мартіросян. На думку експерта, Україна повинна іти на діалог із Росією, адже для неї це єдиний шлях до миру. Водночас Флоренс Мартіросян відзначає, що ставлення членів Європейського парламенту до українського питання дуже неоднорідне.
Коли я говорю з представниками Польщі в парламенті, я повністю розумію їхню позицію. Проте і вони повинні зрозуміти інтереси Франції, яку я представляю. Ми зробили Європейський Союз для миру, тож, на мою думку, слід знайти спосіб, як налагодити мир, а не сприяти війні.
Експерт із питань міжнародної політики Олександр Чалий переконаний, що підписання угоди про асоціацію з ЄС – лише один із кроків до європейської інтеграції. інтеграції. Проте слід об'єктивно оцінювати українські перспективи, переконаний експерт.
Це новий ступінь нашої європейської інтеграції. Але ми чітко повинні усвідомлювати, що асоціація абсолютно не відкриває для нас перспективу членів. Не НАТО, не Європейський Союз зараз не здатні запропонувати Україну реальну перспективу членів. І в цьому є певна трагедія.
Політичний експерт Валерій Чалий переконаний, Україні не варто бути буферною зоною між ЄС та Росією. На його думку, саме таке маневрування між двома політичними векторами і призвело до воєнного конфлікту. Натомість, чітке усвідомлення того, куди країні слід рухатись, може стати першим кроком до стабілізації ситуації в регіоні.
Чи можна сумістити разом європейську інтеграцію, стосунки з Росією? Очевидно, так. Але чи можна сумістити членство в ЄС, членство в інших союзах, інтеграційні проекти? Ні, не можна.
Додає Валерій Чалий. Україна підписала політичну частину угоди з ЄС 21 березня. Економічну частину угоди про асоціацію підпишуть 27 червня. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
Сторонами переговорів. В даному випадку повинна бути не Росія і Україна, а Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Я диктатур родин. Це Росія. Здесь Росія. Все. Здесь Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
А зараз до подій в українських регіонах. Перша сесія новообраної Черкаської міської ради відбулася на вулиці. Через ремонтні роботи керівництво обласної ради не надало приміщення для засідання. Натомість народні обранці сесію не скасували, а провели її на східцях облдержадміністрації. Не обійшлося без штурханини та образливих висловлювань. Більше про це у матеріалі нашої черкаської кореспондентки Дар'ї Бунякіної.
Замість сесійної зали – соборна площа. Замість трибуни – сходи перед облдержадміністрацією. Прямо посеред міста новообрані депутати Черкаської міської ради розпочали свою півторарічну каденцію. Ще від учора планувалося, що перша сесія, де б оголосили депутатський склад та нового міського голову, відбудеться у великій сесійній залі обласного будинку рад. Утім, як виявилося, у приміщенні ремонт. Тож поспіхом сьогодні зранку засідання зорганізували на вулиці перед будівлею Черкаської облдержадміністрації. Голова Черкаської міської виборчої комісії Костянтин Іванов розпочав реєстрацію прямісінько на сходах, чим викликав обурення кількох народних обранців. Невдоволені депутати спершу говорили про недотримання регламенту та відсутність рішення апеляційного суду щодо скасування результатів виборів депутатів міської ради по партійних списках. Згодом усе звелося до з'ясовування стосунків. Нові старі депутати привселюдно ображали один одного. Тим часом голова обласної ради Валентина Коваленко здивувалася, що сесію проводили просто неба. Вона пояснює, сесійну залу не надали, бо ремонт там затіяли ще від суботи. Натомість представникам територіальної виборчої комісії пропонували провести засідання у будинку політпросвіти, на що ті відмовилися.
Ну, якщо проводили зараз тут на східцях ось цю акцію, будемо казати, то можна успішно було за 100 метрів перейти в будинок політпросвіти і все це зрозуміло організувати. Коли я їхала з Оршанцями, сьогодні прощалися із загиблими воїнами, за великим рахунком, мабуть, не до цієї акції було, щоб це все так скоропостижно оголошувати. Можна було це відтермінувати хоча б на день.
Водночас переобраний міський голова Черкас Сергій Одарич наголошує, що будинок ради не обласна комунальна власність, а власність усієї громади Черкащини. Тож обласна рада мала би безперешкодно надати приміщення для першої сесії.
За законом немає обласної комунальної власності. І той зал, і та будівля вся, це все є спільною власністю територіальних громад Черкаської області, в тому числі і територіальних громади міста Черкаси, яка має в цій власності 26% відповідно до кількості населення.
Законодавством не регламентовано, де саме має відбуватися перша сесія міської ради, каже у коментарі Радіо Свобода голова Черкаської обласної організації Комітету виборців України Максим Михлик. Хоча те, що відбулося на сходах облдержадміністрації, адміністрації, експерт називає черкаською традицією.
Звичайно, те, що відбулося, воно некрасиво і неправильно. Проте варто зауважити, що така традиція в Черкасах вже є. Коли міським головою обрався Анатолій Волошин, також інаугурація, оголошення результатів відбулося анархічно, десь в якійсь сесійній залі, не там, де треба, не там, де домовлялися, дуже швидко, і також була сутичка.
Між тим, експерт наголошує, що цьогорічні міські вибори не стали найбруднішими. Натомість майже на місяць затягнувся підрахунок та оголошення результатів волевиявлення містян. Адже вибори Черкаського міського голови та Черкаської міської ради відбулися разом із президентськими 25 травня. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода з Черкас.
Російське телебачення і «Газпром» є індикаторами політики Росії щодо України. Про це йдеться у публікаціях європейських ЗМІ. Газети також звертають увагу на попередження очільників з Києва про те, що справа не в газі, а йдеться про загальний план Москви зі знищення України. Це йдеться про нинішню українсько-російську газову суперечку. І про це в огляді міжнародної преси від Василя Зілгалова.
Слово німецька Süddeutsche Zeitung вказує на проблематичність визначення справжньої суті нинішньої політики авторитарної Росії, але на думку оглядача газети Юліана Ганса, все ж для визначення цілей Путіна є два дуже надійних індикатори – державне телебачення Кремля і «Газпром». І обоє, як пише німецька газета, нічого не роблять без схвалення Путіна, і обоє докладають всіх зусиль з самого початку української кризи, щоб конфлікт в Україні загострювався та ця держава ослабнула. Глядач Süddeutsche Zeitung також критикує західних лідерів, які, на його думку, ведуться на хитрощі Путіна, його уникнення конкретної згоди та утримування собі досить широкого поля для маневрів щодо України. Як лише Путін скаже щось на кшталт роззброєння угруповань на українських теренах, але в Кремлі мають на увазі лише бійців Майдану, так вдячний Захід тут же хапається за цю соломинку, щоб лише не бути зобов'язаним вдаватися до непопулярних кроків з покарання Кремля, наголошує Юліан Ганс. Автор також зауважив, що сподівання Заходу на наслідки зустрічі з Путіним в Нормандії, можливе просування по шляху примирення з обранням в Україні нового президента Петра Порошенка тануть, а проросійські сепаратисти тим часом вже захоплюють найбільш важливі для функціонування держави пункти в Донецьку і Луганську, констатує німецьке видання. Американська New York Times також вказує на продовження хитрих маневрів Москви з відключенням постачання газу в Україні, коли Кремль попереджає, що це може, мовляв, погіршити постачання до Європейського Союзу, хоча сам домагається подальшого погіршення ситуації в Україні. Газета також цитує українського прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, котрий попереджає Захід, що справа не в газі, а наголошує при цьому це загальний план руйнування України. Хоча деякі західні експерти заспокоюють, що, мовляв, ні Україна, ні Росія не хочуть переривати постачання газу до Європи. Австрійська Der Standard цитує міністра економіки Австрії Ренгольда Міттерлернера, котрий вважає кризу в Іраку та в Україні серйозними загрозами для енергопостачання Європейського Союзу, але заспокоює, що в Європі, мовляв, запаслися газом як мінімум до лютого 2015 року. Він також каже тут, що Європі доведеться у кінцевому підсумку оплатити газові рахунки України перед Росією, але Європа, на його думку, повинна також втрутитися та обов'язково врегулювати політичну кризу довкола України. Таким у деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А ми продовжуємо підбивати перші підсумки онлайн у «Свободі» сьогодні. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. США занепокоєні наступом ісламістів в Іраку.
Ми відкриті до переговорів з Іраном про ситуацію в Іраку.
До втікачів зі Сходу і Криму на Львівщині ставлення неоднозначне.
Я думаю, що це треба сприймати і робити різницю між тими, хто змушений втікати, хто є справді біженцем, а хто попросту спекулює на почуттях.
І що потрібно пораненим учасникам АТО? А тепер до подробиць. В Іраку тривають бої між урядовими військами і радикальними ісламістами, які захоплюють усе нові міста і села. ООН, уряд Іраку закликають до діалогу. США направили до Багдада війська для захисту свого посольства і готові навіть до співпраці з сусіднім Іраном, щоб протистояти загрозі поширення ісламського екстремізму, розповідає наш колега Сергій Драчук.
Десятки людей загинули у боях за місто Баакуба, що за 60 кілометрів на північ від Багдада, повідомляють армія і поліція Іраку. Бойовики-ісламісти захопили були частину міста, але, як заявляють силовики, сьогодні вони вибили нападників. Також сьогодні тривають бої за місто Таль-Афар, це вже більш як за 420 кілометрів на північний захід від столиці. Його по частинах контролюють урядові сили і бійці сунітського угруповання «Ісламська держава в Іраку і Великій Сирії». Воно відверто заявляє про зв'язок із терористичною мережею Аль-Каїда. Попередніми днями це угруповання захопило ще низку міст і сіл. Наступ ісламістських радикалів становить небезпеку не тільки для Іраку, а й для всього регіону. Сполучені Штати Америки, союзник іракського уряду, не виключають можливості втрутитися. Щоправда, цього разу тільки повітряними ударами, заявив державний секретар Джон Керрі.
Вони, такі удари, не вся відповідь, але можуть бути однією із можливостей. Це важливо, щоб мати змогу зупинити хвилю наступу, зупинити людей, які відкрито їздять машинами, автоколонами і тероризують людей.
Крім того, у США заговорили і про можливість співпраці у боротьбі з наступом екстремістів, також із Іраном, що його Вашингтон досі офіційно називає державою-спонсором тероризму. При цьому не йдеться ні про яку військову співпрацю, кажуть у Вашингтоні.
Ми відкриті до переговорів з Іраном про ситуацію в Іраку, так само, як ми ведемо переговори з усіма державами-сусідами Іраку.
Заявила речниця Державного департаменту Джен Сакі. США також посилили охорону свого посольства в Багдаді. Туди перекинули 275 військовиків. Тим часом генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав сьогодні прем'єр-міністра Іраку Нурі Аль-Малікі до діалогу, щоб зупинити насильство. За його словами, уряди, які нехтують правами людини, створюють розплідники для екстремізму і тероризму. Суніти є меншістю в Іраку і скаржаться на переслідування з боку влади. Уряд Іраку представляють переважно шиїти. Прем'єр Нурі Аль-Малікі, теж шиїт, натомість звинувачує тепер Саудівську Аравію в наданні фінансової й моральної підтримки сунітському угрупованню «Ісламська держава в Іраку і Великій Сирії». Днями Саудівська Аравія, де дотримуються консервативного різновиду сунізму, а також Катар, звинуватили в насильстві в Іраку саме сектантську, за їхніми словами, політику іракського уряду проти сунітської меншини. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. І знову до українських тем. Дрогобицька міськрада ухвалила рішення, що надаватиме притулок біженцям зі Східної України, зокрема жінкам, дітям і немічним людям. А ось здорові чоловіки мають захищати Україну. Схоже, рішення не набуло підтримки у жодній іншій міській раді області. При тому, щодня у Львів приїжджає кілька десятків людей з Луганщини і Донеччини. Які проблеми із прийняттям переселенців має область і як ставляться до них галичани? Про це у матеріалі Галини Терещук.
Дрогобицька міськрада попередила обласне керівництво, що не надаватиме притулок чоловікам зі Сходу у той час, коли гинуть мешканці Львівщини у східних регіонах. Про таку позицію знають у департаменті соціального захисту населення Львівської обладміністрації. Але в інші райони відправляють усіх, каже заступник директора департаменту Оксана Яковець. Нині на Львівщину переїхали близько 550 мешканців Луганщини і Донеччини, з них понад 150 – чоловіків. Однак ще сотні східняків самостійно переїхали у Львів і орендують житло.
Ми прекрасно мусимо розуміти, що ми маємо враховувати інтереси громади, щоб не створювати, знову ж таки, будь-яких конфліктних ситуацій, напруження в суспільстві. Звичайно, нам би хотілося, щоб дійсно так в ідеалі ми надавали допомогу лише тим, що її конче потребують. А хто в нас зараз її потребує? Тільки жінки, тільки діти, які рятують саме найдорожче. Хоча ми не відмовляємо нікого, жодного молодого чоловіка, який приїхав своєю дружиною з дітьми.
Програма переселення діє на Львівщині з 4 березня, коли приїхали перші втікачі з Криму, яких на сьогодні проживає близько 2,5 тисяч. Більше 300 осіб повернулися додому. 200 очікують на статус біженця у Польщі. Всіх переселенців на Львівщині утримують за кошт громади і меценатів. Жодної гривні на підтримку втікачів держава не виділила.
Працюємо прогнозні розрахунки для відшкодування тим закладам, які отримували людей. Ще до 1 липня, умовно кажучи, нам треба біля 15 мільйонів гривень.
Якщо на початках галичани масово зголошувалися, щоб тимчасово прихистити у себе втікачів з Криму, то нині, коли більше, їде вже східняків, охочих дедалі менше. Львів'яни нарікають на те, що окремі переселенці зі Сходу звинувачують їх в організації Майдану, через що і почався неспокій на Сході, а люди змушені втікати. Дехто з переселенців приходить у міську раду з претензією надати їм житло саме у Львові, бо не хочуть їхати у район. А ось активіст Сергій Глотов з дружиною і двомісячною дитиною виїхав з Луганська наприкінці квітня. Він у Львові організував допомогу для українських військових на Луганщині.
Трудно, ми коли сюди їхали ненадовго, повернутися в Луганськ я не можу, мене там просто пристрілять. Тобто зараз ми можемо тільки допомагати військовим, це єдине, що я зараз можу робити, тому що сидіти, сложа руки, дати за тим, що відбувається, просто ходиш з ума і все.
Радіо «Свобода» поцікавилося ставленням львів'ян до переселенців і які проблеми, на їхню думку, слід вирішувати.
Тікають, рятують дітей, своє життя рятують. Ну, я думаю, що вони переосмислили своє життя.
Я думаю, що це треба сприймати і робити різницю між тими, хто змушений втікати, хто є справді біженцем, а хто попросту спекулює на почуттях галичан. Тут хлопці їдуть звідси, збирають кошти.
Тут проблема того, що спочатку вони самі запустили якби коріння сепаратизму до себе, якби не реагували. І зараз вони вже тікають від такої, це просто колосальної біди. Ми не можемо відмовити, але одночасно якесь подвійне ставлення, що ці люди, можливо, що і приїхали, були причетні до тої проблеми, що ми зараз маємо.
А вже завтра знову кілька десятків переселенців з Луганська і Донеччини прибудуть до Львова. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Понад 60 поранених учасників антитерористичної операції лікуються у головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони. Більшості з них першу допомогу надали у Харківському військовому госпіталі і вже звідти медичними військовими літаками доправили до Києва. Тепер допомагати військовим і добровольцям стати на ноги взялися столичні лікарі і волонтерська сотня. Кореспондентка Радіо «Свобода» Ірина Стельмах побувала у військовому госпіталі, де розпитала про ситуацію і потреби поранених вояків.
3 червня син Ольги Чорій потрапив під обстріл у Слов'янську і отримав поранення в око. Першу операцію хлопцю зробили у Харкові, потім доправили до Києва у військовий госпіталь Міністерства оборони.
Все нормально, зараз ставили временний йому протез, через місяць вже поставлять постійний. Велике спасибо всім докторам, дуже я вдячна волонтерам. Якщо б не ці люди, я не знаю, я низький поклон їм за все.
Те, що її син відбувся лише пораненням в око, Ольга Чорій називає щастям, бо серед поранених є поранені в голову, живіт чи з ампутованими кінцівками. Один з них, 19-річний хлопець, лише нещодавно вийшов з коми. Його родина, споряджаючи для участі в АТО, придбала в кредит бронежилет. Він захистив груди вояка під час обстрілу, а от каска, видана державою, просто розсипалася, бо, як пояснюють вояки, зберігалася більше 20 років у неправильних умовах. У невеличкому приміщенні аптечного пункту на території госпіталю активісти з волонтерської сотні організували імпровізований склад, де різноманітні медикаменти сусідують з шортами, які пошиті спеціально для одягання пацієнтам з апаратом Ілізарова, соками і книжками. Інформацію про потреби поранених волонтери отримують безпосередньо від медсестер та лікарів. Кажуть, все віддають під розписку медиків. Якщо ж дізнаються, що комусь із хлопців щось потрібно додатково, оперативно вивішують список у своїй сторінці у Фейсбук.
Те, що більш за все потрібне, це, звичайно, пелюшки одноразові, це памперси одноразові, це те, що потрібно завжди. Бо багато хлопців в реанімаціях, багато хлопців роблять процедури. Ну, щоб ви уявляли, якої тяжкості у хлопців поранень, то я вам розкажу, що звичайні маніпуляції, процедури, там перев'язку і так далі, деяким роблять під загальним наркозом. Тобто то настільки боляче, було тепло, були потрібні шорти. Сьогодні нам потрібні вже більш-менш холодно, вони ходять, гуляють, потрібні вже спортивні костюми. Дуже потрібні ліки, антибіотики, дуже потрібні протипроволожневі матраси. Вони всі лежачі, це дуже необхідно.
Перелічує волонтер Інна. Працюють волонтери у три зміни і, окрім збору речей, також доглядають за лежачими, роздають їжу, готують перев'язочні матеріали, прибирають у палатах. Приходить до хлопців навіть і волонтер-перукар.
Більше на тему, що потрібно пораненим учасникам АТО, дивіться на сайті Радіо Свобода та слухайте у радіоефірі у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
І такими були перші підсумки онлайн у «Свободі». Сьогодні їх підготувала і провела Тетяна Ярмощук. Залишайтеся з Радіо Свобода.